Božie slovo budem čítať teraz z listu Efezanom, z prvej kapitoly, prvých 14 veršov. Ak máte svoje Biblie, alebo ich máte v elektronickej podobe, alebo ak nemáte, tak to môžete sledovať tu vpredu na stene. Čítam podľa ekumenického prekladu. Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacím v Kristovi Ježišovi. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo na chválu a slávu jeho milosti, ktorú nás obdaroval svojom milovanom synovi. V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predsavzal, že podľa plánu, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi. V ňom sme sa stali aj dedičmi, predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko podľa zámeru svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy. My, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi, v ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse a uverili ste mu, dostali pečať prislúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal na chválu jeho slávy. V tom najbližšom období, takom tom, čo máme pred sebou, som sa rozhodol viesť nás v našich myšlienkach, našom rozjímaní, premýšľaní nad Božím textom, práve nad listom, ktorý napísal Pavol do Efezu. Je to list, ktorý vlastne podáva taký biblický pohľad na cirkev, ekleziologický list. A ukazuje na cirkev ako telo Kristovo. Čiže je to list, ktorý je adresovaný cirkvi a verím teda, že nie len cirkvi v Efeze, ale že je to a bude to užitočné aj pre nás, ktorí sme tu v Prešove a že to bude pre nás povzbudením, že to bude pre nás inšpiráciou a že to bude aj určitou motiváciou k tomu, aby sme mohli duchovne rásť a aby naše životy mohli byť premieňané podľa Božieho slova. Apoštol Pavol píše tento list z väzenia. Sedí teda vo väzení a tie jeho prvé slova, ktoré zaznievajú z toho listu, nie je sťažovanie sa, nárek, pláč nad tým, akom je hroznom údele. Predstavte si to, bratia a sestry, dostal som sa do väzenia. Trpím. Nič také tam nečítame. Naopak, úvodné slova sú úvodné slova vďaky. Nech je požehnaný Pán. Nech je požehnaný Boh. Nech je zvelebený Boh. Nech jeho meno je to najväčšie a najvzácnejšie vo vašich životoch. Je naplnený vďačnosťou. A taká vďačnosť, že keď v 3. verši začína ďakovať, tak skončí v 14. verši. Celý ten text, ktorý sme si prečítali, je text vďačnosti, o vďake. Pred ľuďmi je úbohý väzeň. Pred Bohom je človek, ktorý je obdarovaný všetkým Božím duchovným požehnaním. Ľudia ho vidia ináč, ako ho vidí Boh. Niekedy, keď sa pozeráme na svojho brata, na svoju sestru a keď pozeráme do vzájomných životov, tak máme také tie naše ľudské pohľady a vidíme všetko zlé a všetko však chyby a toto prešlapy. Pán Boh vidí Pavla ako človeka, ktorý je obdarovaný všetkým nebeským duchovným požehnaním. A Židia mali takú dobrú tradíciu, že keď písali nejaké listy alebo nejaké dokumenty, tak ďakovali. Úvod vždy patril vďake. A Pavol, keď píše túto tú vďaku, tak nenadväzuje na tú židovskú tradíciu, ale preto, lebo si uvedomuje, že milosť a milosťou začína a milosťou je poznačený celý tento list, že milosť pokladá niečo za úplne základné v svojom živote, niečo, čo ho robí úplne iným od tých vonkajších okolností, úplne nezávislým od toho, čo sa deje vonku, teda na jeho tele. A to vlastne ukazuje, že cirkev žije tam, kde si váži milosť, kde ju chváli a kde si ju cení. Čo vraví Pavol teda o tejto milosti? Tri také body, zastavíme sa. Prvé verše, 4. až 6. verš, hovoria o milosti vyvolenia. Veď v ňom, v Kristovi, si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil. Pred stvorením sveta. Čo bolo vtedy pred stvorením sveta? Nič. Pred stvorením sveta neexistoval svet, neexistovali ľudia, neexistovali sme my s modrými očami, pekní, mladí, blondiaci alebo nejaký iný, s tmavými vlasmi a s tmavými očami. Neboli sme my s našimi dobrými srdciami v úvodzovkách. Neexistovali sme. A vtedy si nás Boh vyvolil, keď sme ešte neexistovali. A vyvolil si nás bez nás. On si nás vyvolil. Bol to zvrchovaný skutok jeho slobodnej vôle. Bol to zvrchovaný skutok jeho úžasnej milosti, ktorú vlastne prejavil a prejavuje ľudstvu. A v láske nás predurčil podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle. 4. 5. verš. Pán Boh si nás vyvolil, pretože nás miloval. Ešte keď sme tu neboli, ešte keď o nás nikto nevedel, už vtedy nás miloval. Láska bola tým prameňom, ktorého voda sa tlačila na povrch, tou vnútornou silou, aby obdarovala toho, kto to potrebuje. My sme sa síce pre Ježiša tiež rozhodli, možno pri nejakej evangelizácii, alebo v nejakom rozhovore niekto prišiel a opýtal sa, nechceš dať svoj život Ježišovi? A my sme povedali, áno, chcem. Urobili sme tento krok a je to dôležitý krok, ale to základné, ten primárny krok urobil Boh. My už sme reagovali na to, čo Boh urobil. Preto aj Pán Ježiš hovorí, Ján 15:16, nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil. Naše rozhodnutie teda je dôležité, ale je to niečo, čo je sekundárne. Tým základným, tým dôležitým, tým primárnym je nepochopiteľná Božia vôľa urobiť nám dobre. Bez nej by bolo naše spasenie ako dom, ktorý nemá základ, ktorý stojí na piesku a išli prívaly vody a všetko sa zosypalo. A to vyvolenie Pavol vysvetľuje na príbehu Jakoba Ezava v Rímanom v 9. kapitole v 11. a nasledujúcich veršoch, kde hovorí, veď keď sa ešte deti ani nenarodili a neurobili nič dobré ani zlé, aby zostalo v plnosti Božie vyvolenie, o ktorom bolo vopred rozhodnuté, ktoré nezávisí od skutkov, ale od vôle toho, kto povoláva, bolo jej, teda matke, Rebeke, povedané, starší bude slúžiť mladšiemu. Skôr než sa Jákob a Ezau narodili, to vyvolenie už bolo. Jákoba som miloval. Jákoba som si vyvolil. A to vlastne znamená, že tá naša aktivita je tu vypnutá a tá Božia aktivita je zdôrazňovaná, aby bolo jasné, že Boh pri tej svojej voľbe bol slobodný a on urobil tak, ako on chcel. To, čo on nemusel, nebol nikým tlačený. Milosťou nás obdaroval v milovanom synovi, ako to píše v tom 6. verši. Pred Pána Boha my nemôžeme priamo predstúpiť. Potrebujeme prostredníka. Ním sa stal Ježiš, ktorý ako jediný zodpovedal tým Božím požiadavkám a ktorého Otec miloval ako syna. Teraz prichádza všetká milosť k nám. Len jeho prostredníctvom, len skrze neho. Bez neho, bez pomoci iného. Boh si vyvolil Abraháma a tým vylial na Izrael mnoho požehnania. Ale Abrahamovým potomkom a dedičom je jedine Kristus. Jedine on. Takže dnes môžeme byť obdarení milosťou len skrze neho, len skrze Pána Ježiša. Ježiš je jediný Boží syn, ktorý nám môže sprostredkovať milosť vyvolenia, nie Abraham, nie príslušenstvo k tomu, že sa budeme hrdo hlásiť ku Izraelu, ku židovstvu. Aj tí Židia musia prejsť tou úzkou bránou, tými dverami, ktorým je Kristus. Aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení na chválu a slávu jeho milosti. A tu máme cieľ vyvolenia, aby sme zvelebovali milosť. Cieľom nie je naše šťastie. Tým menej naša lenivosť, alebo ešte menej naša drzosť. Vyvolenie neznamená, že máme povolenie hrešiť a ísť si svojou vlastnou cestou robiť skutky, ktoré sa nepatria na Božie deti a hovoriť to známe, Pán Boh mi odpustí, lebo je to jeho remeslo, lebo to je to, čo on robí. Nie. Vyvolenie je výzvou k svätému životu, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení. Je to možné? Ak by sme si pod tým svätým predstavovali nejakého náboženského superhrdinu, ktorý ako Boh je nad tým všetkým, čo je okolo nás, tak určite nie. Ale ak svätý znamená normálny kresťan, teda človek, ktorý je z mesa a kostí, ale je oddelený od sveta tým Božím zásahom a je oddelený k tomu, aby nasledoval Krista. Je oddelený k tomu, aby slúžil Pánu Bohu. Vtedy sa ten Boží zámer môže stať skutkom. Lebo potom je možné nehrešiť, čo neznamená byť dokonalým, čo neznamená byť imunný voči hriechu, ale znamená to, že nezotrvávam v hriechu. Bojujem s tým. Milosť vyvolenia nie dobre a nie vždy vieme pochopiť. O milosti vyvolenia sa popísalo mnoho kníh, mnoho teológov sa tým zaoberá, zostavovali sa mnohé vierovýznania. Žiaľ, že aj v mene milosti vyvolenia sa rozdávali označenia ako falošný prorok. Je to však hlboké a tajomné učenie, ale pritom veľmi jednoduché. Ja som si Boha vyvolil preto, lebo On si mňa vyvolil skôr. Ja ho tiež musím uznať, lebo bez toho jeho vyvolenia nie je to moje vyvolenie účinné. Ale moje spasenie nezáleží na mojom čine, ale na tom večnom Božom rozhodnutí. Dieťa, keď prichádza na svet, tak je tu matka, ktorá ho očakáva, ktorá ho nosí v sebe. Zvyčajne to býva 9 mesiacov. A tá matka sa pripravuje na jeho príchod. A keď príde to dieťa na svet, tak ho chytí do náručia a drží ho. Samozrejme, keď je to dieťa väčšie, tak sa chytí okolo krku svojej matky a drží tú matku, ale kto vlastne koho drží? Tá matka to dieťa, či to dieťa tú matku? Je to krásny obraz, ktorý nám vlastne ukazuje na to, že nás drží tá Božia predchádzajúca milosť a Božia zostávajúca vernosť. A to je taká radosná zvesť, ktorá má viesť cirkev a jednotlivcov k radosnej oslave Boha. Cirkev má oslavovať Pána Boha. Cirkev má byť stále vďačná. Ako spoločenstvo, ako cirkev, ale aj ako jednotlivci. To druhé, čo je v tom našom texte 7. až 10. verš, milosť vykúpenia. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov. Slovo vykúpenie označovalo oslobodenie otroka alebo väzňa tým, že bola zaplatená suma za tohoto človeka. A slovo odpustenie mohlo mať význam oslobodenie väzňa. Ale potom vlastne znamenalo oslobodenie dlžníka. Tá pravda o nás je, že sme boli otroci. Otroci hriechu, dlžníci. Nielen na základe zdedených našich nedostatkov, ale aj vlastných pádov, vlastných rozhodnutí, ktoré sme v svojom živote urobili. Nie sme len nešťastní, ale sme aj vinní a preto potrebujeme nie poučenie, ale potrebujeme oslobodenie, potrebujeme zaplatenie. Nemôžeme sa rozhodnúť, že tak teraz prestávam hrešiť a odteraz už budem dobrý, dokonalý človek. My potrebujeme ten zásah zvonku. Potrebujeme, aby ten čln nášho života, ktorý je priviazaný reťazou, aby ho niekto preťal, aby ho niekto oslobodil, aby niekto nám dal slobodu. To sa deje pomocou odpustenia. Naše právne postavenie sa musí zmeniť. Naše svedomie musí byť očistené. Tam sa začína naše kresťanstvo. Tam sa začína náš život s Pánom Bohom. A slova o Ježišovej krvi ukazujú na fakt Ježišovej poslušnej smrti, ktorú vytrpel na našom mieste. My sme neboli schopní sa vykúpiť. Akokoľvek môžu byť veľké naše konta a naše majetky, nič z toho, čo máme, nám nemohlo pomôcť, aby sme sa mohli nejakým spôsobom vykúpiť a zaplatiť to výkupné. To mohol urobiť jedine Ježiš svojou drahocenou krvou. A on to zaplatil. Ak si to spomínate, minulý týždeň som o tom hovoril práve pri Večeri Pánovej. On zaplatil za nás. Zaplatil tú večeru. Zaplatil za náš život. Zaplatil za tvoj život. Čo malo postihnúť mňa, teba, to zobral Ježiš. A Pán Boh, ako Otec, vyhlásil nad nami amnestiu a svojej milosti, svojej vôle, práve skrze Ježiša Krista, práve skrze jeho syna, ktorého miloval. A tak prišiel zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je v nebi a čo je aj na zemi. Kristus je hlavou cirkvi. Kristus, ktorej spojil Židov aj pohanov, mužov aj ženy, mladých aj starých, bohatých aj chudobných. Všetkých nás spojil v jednom tele. Úžasné, že Boh toto urobil pre nás, aby sme my ako telo Kristovo, ako jeho nevesta, mohli očakávať jeho príchod. A tak milosť vykúpenia teda robí z kresťanstva niečo veľmi praktické. Neprináša nám poučenie, neprináša nám poučku, neprináša nám nejaké učenie, ale prináša nám niečo, čo je o mnoho dôležitejšieho, pretože Ježiš, keď prichádza k tomu človeku, ktorý sa topí, tak mu nehovorí, čo by mal robiť a ako by sa mal zachovať, ale podal mu ruku a vyťahol ho z tej vody. Tá skúsenosť záchrany, skúsenosť oslobodenia je veľmi dôležitá pre naše životy. A to tretie, posledné, milosť posvetenia, 11. až 14. verš z tohto prečítaného textu. V ňom, v Kristovi, sme sa stali dedičstvom Božím. Ako svätí sme boli oddelení pre Boha. Boli sme označení pečaťou. Pečaťou, ktoré vlastne hovorilo, že sme jeho majetok. A aj to starozmluvné pozadie na to ukazuje, lebo Izrael je Boží ľud, ktorý si Boh vyvolil za dedičstvo. Patríme Pánu Bohu. Sme jeho. A to nie je bremeno. Je to nesmierna milosť. Bez toho by sme boli ako ovce bez pastiera. Táto milosť k nám prišla ako los v lotérii, nezaslúžený. Vyhrali sme, dostali sme niečo. Žiadnu zásluhu na tom nemáme. A máme tu byť na chválu jeho slávy. To sa v tej druhej časti ozývalo viackrát, ak ste si to všimli. Pavol tu hovorí o tých, ktorí očakávali Mesiáša, Krista, a oni očakávali v tej radosnej nádeji. Očakávali, že príde ich Mesiáš a že budú ho chváliť. Budú chváliť Božiu slávu. Je to podobná myšlienka ako v tom štvrtom verši, aby sme boli pred ním svätí a bezvadní, len táto úloha je bližšie určená, nie ako naša osobná svätosť, ale ako naša služba. Služba Pánu Bohu. Služba, ktorá hovorí, že Pán Boh nám dáva spasenie a čo od nás očakáva? Očakáva radosnú chválu. Očakáva radosť v našom živote. Očakáva nadšenie. Očakáva, že mu budeme ďakovať. Soli Deo Gloria, samému Bohu sláva. Nech sa to stane našim heslom. Ak sa nevieme pripojiť možno k niektorým piesňam, možno máme nejaké bloky, možno v tom vidíme niečo, čo nepatrí do našej kultúry alebo do našej cirkvi, alebo neviem, prečo sa nevieme všetci spojiť a zjednotiť pri piesňach, aby sme sa naozaj poklonili tomu, ktorý nám priniesol tak strašne veľa. Prečo mu nevieme poďakovať? Prečo mu nevieme vzdať tú chválu? Soli Deo Gloria. Samému Bohu nech je sláva v našom živote, v mojom živote, v tvojom živote. V ňom ste boli aj vy označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého. Tá pečať, už sme ju spomínali, tá teda hovorí o tom, že sme Božím vlastníctvom. Hovorí o tom, že patríme Pánu Bohu. Hovorí o tom, že sme Jeho. A keď sme Jeho, čo hovorí písmo o tých, ktorí patria Jemu? Napríklad Zjavenie 7.3. Neškodte zemi, ani moru, ani stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha. Ezechiel 9.6. Niktorému mužovi, na ktorom je krížik, podľa roháčka, podľa ekumenického znamenie, sa nepribližujte. Ten krížik sa mi tam viac páči. Je to taký silnejšia výpoveď, keď povieme, že niekto má krížik a niekto len nejaké znamenie. A všimol som si včera, keď som spomínal tých našich Ukrajincov, poslednú pieseň, ktorú spievali, bol ten Otče náš, a keď skončili, tak ten dirigent si urobil taký krížik na čelo, taký úplne malinký, nikto ho nevidel, teda asi ho videli ľudia, ale niečo, čo my nemáme veľmi vo zvyku robiť v našom prostredí, to sú baptisti, to nie sú ani charizmatici, ani nejakí katolíci, to je v podstate naši bratia. A ten text, keď som si čítal, tak mi to znovu pripomenul, že tí, ktorí majú ten krížik, tak k ním sa nepribližujte. Pretože Zachariáš hovorí, že ten, kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka. My sme označení, my sme opečiatkovaní. My máme tu pečať v sebe, máme tu pečať, že sme Boží, a keď sme opečiatkovaní, že sme Boží, potom sa nemusíme ani báť, nemusíme mať strach, pretože Boh bude bojovať za nás. Možno si spomínate, možno nie, na konci augusta som mal kázeň, kde som hovoril o tom, ako truhla zmluvy bola u Filištíncov. A Boh ich trestal, ranami ich trestal, takže tú truhlu zmluvy museli vrátiť. Oni Židia nič neurobili preto. Boh bojoval za nich. A to nie je jeden jediný príbeh a prípad, či v Biblii, alebo aj v našich životoch by sme možno mohli povedať aj svedectvo, ako Boh bojoval za mňa. Chvíľku ešte bude možno priestor, tak ak vás niečo také napadne, alebo máte takú skúsenosť, tak sa môžete zdieľať s tým. Ten duch je závdavkom nášho dedičstva. A tu vlastne prichádza taká zvláštna premena, pretože z toho dedičstva sa stáva dedič. My sme Boží, patríme Pánu Bohu a keď sme jeho deti, tak sme aj dedičia, Rímskym 8:17. Všetko je vaše a vy ste Kristovi, 1. Korinským 3:23. To, čo patrí Bohu, patrí aj nám. Tak ako keď sme v manželstve. To, čo máme, čo je moje, to patrí aj mojej manželke. A to, čo je jej, patrí aj mne. Všetko to, čo je okolo nás, patrí Ježišovi a on neostane nič dlžný tomu, kto ho nasleduje. Kristovo panstvo je dobrodenie, nie je to bremeno. A keď berieme jeho jarmo na seba, tak dochádzame k uspokojeniu. Nemať žiadneho pána je vlastne nešťastie. A krásne to vyjadruje heidelbergský katechizmus, kde hneď v úvode môžeme čítať: mojím jediným potešením v živote aj smrti je to, že nie som sám svoj, ale patrím svojmu vernému spasiteľovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý svojou drahou krvou učinil dokonale zadosť za všetky moje hriechy. Takže sme v závere. Pavol je vo väzení, Pavol ďakuje, Pavol oslavuje Pána Boha, Pavol chváli Boha, ďakuje mu za milosť. My sme na slobode, 30 rokov v slobodnej krajine a mám pocit, že sme menej vďační, ako bol Pavol. A mám pocit, že je menej radosti v nás a v našich životoch. Možno je to práve preto, že nevidíme milosť, ale vidíme len to položenie. Nie to, čo máme, ale to, čo nám chýba. A to potom nám dáva to, že máme srdce, ktoré je skôr zahorknuté a zaťažené ako srdce, ktoré by malo byť vďačné a ktoré by malo byť premenené k tomu, aby sme oslavovali Pána Boha. A ľudia, ktorí sú naplnení tou Božou milosťou, tak nemôžu prestať chváliť Boha. To sa nedá zastaviť, to je prúd, ktorý vyviera z nášho vnútra. A myslíme si, že nám stále niečo chýba, čakáme, že príde zlepšenie, že sa to všetko vylepšie, že to bude o mnoho lepšie a možno čakáme lepšie kázne, možno čakáme lepšie chvály, možno čakáme, že tí druhí ľudia, ktorí sú okolo nás, budú iní, že sa zmenia, budú lepší, budú dokonalejší, budú presne podľa tých mojich predstav, ako mám on vyzerať. Ale a Pavol nám ukazuje, že cesta k vďačnosti a chvále je cesta ku Kristovi. Cesta, keď žijeme svoj život v Kristovi. Veľmi ma oslovil citát brata Fazekaša, ktorý napísal, že človek, ktorý neďakuje, sa stáva pohanom. Človek, ktorý neďakuje, stáva sa pohanom. A hneď je tam citát Rímským 1:21. Pretože hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali a v svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Skúste si ten text prečítať. K čomu všetkému to tam potom vedie? To, čo odráža aj tá naša doba. LGBTI, komunity a homosexualita a tak ďalej. To všetko tam Pavol popísa. To nie je niečo nové, čo sa teraz objavilo. To bolo aj vtedy, keď žil Pavol. Človek, ktorý neďakuje, stáva sa pohanom. Pretože poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali. A to patrí nielen o jednotlivcoch, ale to patrí aj o spoločenstve. Keď cirkev začne reptať, začne sa sťažovať, je plná kritiky a prestáva byť cirkvou. 4. Mojžišova, 14. kapitola, ten príbeh, ako sa izraelský národ vzbúril proti Mojžišovi a v podstate sa zbúrili proti Pánu Bohu. A Pán Boh musel priniesť veľmi tvrdý, prísny, krutý trest na tých, ktorí išli, ktorí mali vojsť do zeme zasľúbenej. Nik z nich tam nevošiel. Preto je nesmierne dôležité, aby sme sa naučili vidieť milosť. Božiu milosť. Nie tú prázdnu, takú ľahkú, lacnú Božiu milosť, ale tú podstatnú Božiu milosť, ako o nej aj tento dnešný deň rozprávame, a aby sme ju videli a ďakovali za Božiu milosť, ďakovali za Božiu vernosť, ďakovali za to, že Boh napriek našej nedokonalosti, našej hriešnosti, napriek tomu, že sme takí zlí, skazení, tvrdí, si nás vyvolil a priniesol nám Evanjelium. Úžasné je stretnúť vďačného človeka. Úžasné je, keď prídete ku lôžku chorého, ťažko chorého, ťažko skúšaného človeka, možno zomierajúceho, a on je plný vďačnosti. On je plný radosti. Určite si sa už s takým fenoménom stretli, že človek zomiera, ale rozdáva okolo seba radosť, vďačnosť. Keď sa s takým človekom stretneme, tak je to úžasné zahambenie a neskutočná lekcia, ktorá nás vyfacká, vráti nás k tomu, aby sme aj my mohli vďační a radostní. Naštartujme vďačnosť. Vďačnosť za toto spoločenstvo. Vďačnosť za našu cirkev. Vďačnosť jeden za druhého, tak ako si predo mnou, za mnou, vedľa mňa. Buďme vďační za to, že sme tu a že môžeme sa poznať a že sa môžeme spoločne, že môžeme byť spoločne pomenovaní ako telo Kristovo. Ďakujme Pánu Bohu, že on má moc premeniť všetky tie aj ťažké veci, aj ťažké skúšky v našom živote na dobré. A ďakujme mu, že jeho milosť sa môže ešte viac rozmnožiť, ako len dokážeme si pomyslieť, ako dokážeme očakávať a ako dokážeme prosiť. Nech nám Pán Boh v tom dá nový pohľad viery. Amen.